Kogikon na ostří nože. Podcast pro CEO a top management. Varování. Poslech tohoto podcastu je návykový. Už nikdy nebudete o firmě přemýšlet jako dřív.
Dnešní natáčení podcastu Kogi na ostří nože je poněkud speciální. A to ze dvou důvodů. Ten první je, že tady nemáme Ivanu, která je pracovně mimo republiku. A ten druhý je, že se tady potkáváme s Filipem, aby jsme se s váma podělili o 10 let práce v Kogi. Tak Filipe, co byl ten důvod, proč si vlastně Kogi zakládal a vstupoval do toho projektu?
Všechny zdravím, dobrý den. Ten hlavní důvod, proč jsem zakládal Kogi vlastně ještě s Jardou, tak bylo to, že jsme vlastně vnímali situaci v České republice, co se týká české kultury, jako neutěšenou. Tak jsme nějakou ideu, že založíme firmu, která bude pěstovat tradiční český řemesla a že na základě konzultantské práce a výdělku, který budeme mít, takže budeme tyhle ty řemesla podporovat a zachováme jako ty zlatý český ručičky. Tak to byla jako ta část kultura, že od slova koléré, pěstovat, kultivovat, takže skultivujeme to český prostředí. No a nevěděli jsme, do čeho jsme se pustili, že vlastně v tu dobu, když to vemu, tak 2014 kultura byla teoretický rámec, který se učil v HR a občas na nějakých kurzech, anebo se udělal jakýto kolečko vize, mise, hodnoty. To dělali všichni konzultanti a HR to měli rádi, takže to byl ten začátek jako dřevitej a bylo to strašně těžké to jako dostat do firmy. Měli jsme jeden první projekt, který byl fakt jako dobrý, tak to byla jedna pojišťovna, kdy vyloženě ta CEO vlastně měla tomu blízko, tak jsme začali stavět právě misi a hodnoty a tam jsme si uvědomili, jak je to důležitá věc právě v tom prostředí, jak jsme v Čechách pozadu, jo? Protože v tu dobu začaly se objevat takový ty firmy jako Zappos a Google a všichni o tom psali a mluvili a chtěli to mít a chtěli mít ty houpačky a rakety a pingpongové stoly a mysleli si, že je to ta kultura. Tak to bylo fakt jako punková doba. Ale my jsme to vždycky měli propojit na biznis, což byla jaká ojediná vlastně přístup, nejenom, že se polepí ty stěny a jsou to mávátka. Tak to bylo, proč jsme to založili a byla to jako úvodní začátek, jo, vlastně práce s tou kulturou bez nějaký jako šílený metodiky, protože neexistovala. Pokud existovala, tak byla někde na západ od nás. Takže jsme to dělali s nejlepším vědomím a svědomím. Furt tam pomáhal ten rámec biznisový. Takže to byl taky ten začátek. No.
Super, tak ty jsi to říkal, tak když to byla kultura mávátek a počálků, tak vidíš, že by se za těch 10 let ta metodika, ten rámec, jak se s tím pracuje obecně v České republice, někam posunulo?
Já jsem milovník jako českého jazyka a slov a jako díky jazyku a vlastně formujeme naši realitu. A kdybych spočítal slovo firemní kultura v roce 2014, kdy se vyskytovalo v boardroomech a v CEO slovníku, tak myslím, že bych jako napočítal jednou za 5 let možná, a když mě to přišlo jako z centrály, ale jsou tady hodnoty, udělejte nějakou taškařici kolem toho, tak se něco udělalo. A když se kouknu teďkon, jak často se objevuje spojení firemní kultura, tak je to jako diametrálně obrovský rozdíl. Jako fakt se to stalo potřebou, protože ta demografická křivka je neúprosná a lidi jsou náročnější a najednou si uvědomují, že ten život nepotřebují strávit v práci, jako že jsme oba dva zažili 90s, punkový se vším všude a s tím práce soboty, neděle, že jo, tak ty jsi jezdil, taky jsi říkal, jsi jezdil každý den Brno a Praha, makal si soboty, neděle, ne? Zažil jsi to?
Jo, byla to doba, kdy opravdu touha po work-life balance byla silně potlačena tou komerční snahou uspět. Na druhou stranu vnímám taky jako velmi podobně, že v rámci té práce s tou kulturou došlo k nějakým silným mezníkům, že tam byly nějaké velké události venku, které se staly a které měly do značné míry vliv na to, že ty organizace k tomu tématu začaly přistupovat a nahlížet na něho trochu jinak. Minimálně první za mě, když tak jako opravy si s tím souhlasíš, byl COVID, protože ten přinesl poměrně jako zásadní změnu do vnímání toho, jak s kulturou v té organizaci nacházet a pracovat.
Jo, jo, tak když to vezmu, že jako COVID byl ten mezník, kdy najednou lidi si uvědomili, že hodnoty nejsou ty na stěnách, ale že to je fakt sakra to, co je důležitý a proč dělám nějakou věc a nějakou nedělám, jo, protože do teďka, když vlezem na workshopy a hodnoty, běžte s tím někam. Jo, proč to tady vlastně máme řešit a musíme edukovat ještě furt v tom českém prostředí, že hodnota je to, co má hodnotu a není to to, co hodnotu nemá. Jo. Takže jenom si zvědomění toho, co to vlastně znamená, jak je to pro lidi důležitý, tak ten COVID, ten dal fakt jako tou pěstí do obličeje spoustě lidem a najednou si uvědomili, že tady taky nemusí být furt, že jsou nějaké věci, které jsou důležitější a to byl ten mezník, kdy si vlastně ty přišel i do Kogi a to je vlastně moje otázka směrem na tebe, jo. Když jsi vlastně přišel do Kogi v rámci kultury, kdy jsme to téma řešili, ale vedle toho jsme to měli, jako jsme to brali přes radlici, tak jak ty si to vnímal, že jsme se o tom nějak nikdy nebavili pořádně a kam se to posunulo od té doby? No?
A pro mě vlastně to bylo velmi zajímavý okamžik, kdy jsem se tenkrát ještě k tobě Gardově přidal. To první zjištění, který jsem viděl, je, že vlastně všechny ty organizace zalezly tak trošku jako na pavlače a začaly se opravdu věnovat jenom těm kritickým tématům. Přežití té organizace, poskytování základních služeb svým klientům a jakýkoliv rozvojový věci, řekněme s výjimkou digitalizace, do které ten COVID do značné míry jako dohnal, byly pozastaveny. No, tak si do dneška vzpomínám na ty okamžik, kdy jsme seděli a přemýšleli o tom, jestli to zavoláme některým našim parťákům z těch organizací a požádáme o to, jestli tam nemají nějaký volný místa, oslovíme HR-y, anebo jestli se budeme tomu tématu věnovat, protože věříme tomu, že to bude nosný. Jo. Velmi upřímně dneska se vší zodpovědností můžu říct, že to bylo spíš jako přání moce myšlenky, než že bychom měli jako jastotu toho, že se COVID vyvine někam, kde budeme mít jako pocit, že to téma jako bude naopak ještě silnější. To, co je za mě asi jako s tím spojený, jsou ty jako klíčové změny, ke kterým došlo a na který potom ta kultura v rámci těch jednotlivých organizací musela reagovat. To znamená, první z nich jednoznačně byla práce na home officeu, která měla jako významný vliv do toho, jak ty týmy spolu spolupracovaly, jak dokázali řešit problémy, jak byly vlastně vůbec efektivní. Jo. To znamená, to dneška si pamatuju na setkání s jedním známým, který měl IT firmu a který říkal, že díky jako covidu a práci na dálku přišel o 20% efektivity v těch týmech, která se přesně rovná jeho profitu. To znamená, že pokud s tím nic neudělá, tak tu službu, kterou poskytoval, tak bude poskytovat zadarmo. A u těchto typů organizací to bylo velmi hmatatelné, dalo se to doměřit, dalo se na to reagovat, investovat do lepší přípravy všech meetingů, spolupráce v rámci nějakých nástrojů a tak dále. Tyhle firmy to dokázaly adaptovat poměrně velmi rychle. U těch větších organizací, které jsou samozřejmě tím typickým klientem Kogi, jsem vnímal, že ta reakční doba byla pomalejší, díky tomu, že tam byly k dispozici, řekněme, poměrně silný polštáře na úrovni ať už finančních výsledků, anebo i neefektivity, kterou sebou vždycky ta velká organizace přináší a dokáže nějakou dobu absorbovat, tak těmhle změnám docházelo pomaleji, ale tohle byl pro mě jako jeden z asi z těch nejklíčovějších faktorů, že ty lidi se velmi rychle naučili, protože to ve externí prostředí takhle se změnilo, reagovat do práci z domu, ale vedlo to k poměrně značné efektivitě v těch organizacích a bylo potřeba to řešit nejenom těma nástrojema, vlastně, ale tou spoluprácí v rámci těch jednotlivých jako nástrojů, který umožňuje ten svět v tom remotu, to znamená v tom, kdy ty lidi jsou doma. Tak tohle byl pro mě jako asi jeden jako z klíčových faktorů, tím, že jsme se rozhodli, že se tomu chceme věnovat a ten čas, po který vlastně ty projekty nebyly, jsme investovali významně do přípravy produktu, do práce na metodice, do přetavení všech těch jako nástrojů a workshopů do onlineového prostředí, tak podle mě to byl jako nějaký první krizový okamžik, který jsme dokázali tímhle nějak jako překonat a přežít. Jo, kdybychom tohle neudělali, tak si myslím, že dneska Kogi neexistuje. Reálně.
Přesně tak. No. Mě fascinovalo jako některý ty klienti, právě jak se objevila už ta kultura, která je vevnitř, se vlastně za toho covidu objevila úplně, vlastně dala odpověď na to, která firma je funkční a která není. Já si pamatuju jednoho klienta, jak že jo, silný procesy, nesmíte všechno, jak říkali, kašlali jsme na procesy, odmontovali jsme prostě stanice koncový a šli jsme, odstěhovali jsme si to doma, začali jsme dělat z domu a porušili jsme veškerý předpisy. Ale vlastně tím, že jsme chtěli, aby ta firma uspěla, tak jsme jako přežili díky tomu, že jsme všechno porušili, jo? Že to se mi na tom líbilo i v tom covidu, že se ukázalo, která firma fakt jakou kulturu má. Byl takový dobrý assessment, no. A nám to vlastně i ukázalo, jak některé firmy byly schopné, jsme dělali ten velký projekt, že jo, jako mezinárodní, se dá říct, v onlineu, kdy jsme dokázali se, jako s tím klientem jsme se fyzicky neviděli a přesto jsme ten projekt udělali v období covidu, jo, a v obě dvě strany jsme se edukovali a byla to ta úžasná ukázka té adaptability vlastně některých firm. A zase bylo to o těch jednotlivcích, kteří to tam drivovali, jo, což je podstata vlastně Kogi, že to drivujeme a jdeme furt dopředu, že jo.
No. Určitě, tohle je jeden z těch faktorů, který bylo vidět napříč tím trhem, že opravdu v okamžiku, kdy ty organizace byly vystaveny těmhle jako nezvyklým a nepříjemným situacím spojeným s tou prací z domova, případně s zákazem práce v těch jednotlivých kancelářích, tak vlastně všechny porušili v dobrým slova smyslu ty interní procesy. Někdo pomalejš, někdo rychlejš, ale dokázal se na to adaptovat a zpětně na to všechny ty organizace vzpomínají vlastně jako na skvělou část té své historie, kdy dokázali vyjít lidem vstříc, dokázali poskytovat služby pro zákazníka i s vědomím toho, že vlastně porušují nějaké interní nařízení a pravidla. Tohle je přesně nějakou ukázkou kultury a adaptace spojené s tím. Spíš, co je trochu legrační, je, že po skončení covidu měly ty organizace tendenci se vrátit k tomu původnímu fungování, k tomu, co je nalajnovaný, co je odlouho souhlašený, co je napsaný v těch normách, ale ty lidi, ty koncoví zaměstnanci se trošku jako postavili na zadní a vlastně do značné míry tohle bojkotovali a ty firmy se musely pod tlakem těch svých zaměstnanců tomu přizpůsobit. Jo. On to samozřejmě nemělo jenom ty pozitivní věci, no to mělo ty negativní. Pamatuju si na historku jednoho našeho klienta, který říkal, že tam nastoupil člověk po škole, veškerý adaptační proces prošel v onlineu a během 6 měsíců mu nedošlo, že úkoly, který na těch jednotlivých meetingách dostává, musí taky plnit. On si myslel, že to je fakt jenom nějaký povídání. No. A je to trošku jako legrace, ale na druhou stranu je vědět, že pokud nedokážu se na to prostředí nějakým způsobem jako kompletně připravit a tu kulturu protáhnout celou tu organizací, tak potom může dojít i k těmhle jako anomálím, který na jednu stranu vypadají hrozně legračně, ale vlastně trochu vypovídají o tom, že když se nedám tu práci a neprojdu ty jednotlivé procesní věci, které v té organizaci mám, tak to na konci vede k tomu, že máme jako nefunkční systém, jo, který nedokáže doručit to, co ta organizace má, k čemu byla postavena. Jo. Tak tohle bylo nějaké jako zjištění nějakého prvního a asi jako velkého zlomu, který přišel jako zvenku směrem k té práci s kulturou.
No, my jsme se tehdy rozhodli, že fakt ten fokus a to zaměření je vlastně, to je naše, to vnímám jako největší konkurenční výhoda, že máme vyloženě jako téma firemní kultury, všechno ostatní jsme okřesali a to přišlo vlastně s tebou, jo, do Kogi, ta jako produktizace a tvoje obrovská zkušenost právě z toho trhu, ať už z KKCG nebo z PPFky, prostě z toho, že si ty produkty stavila a hodně z toho racionalizovala, tím jsme se posunuli o hodně dál, jo. To je vlastně nikdy nekončící proces, jo.
Tam jsou, ještě když zůstaneme u těch skoků, já tam vidím ještě dva teda, jo. Já tam ještě vidím jeden, který souvisí trošku s vývojem těch našich klientů. Jo. My když jsme spolu začali spolupracovat, tak jsme si říkali, že tam, kde vlastně primárně chceme směřovat tu naši pozornost, kde chceme získávat ty klienty, tak je hodně oblast služeb. Tam, kde je vysoká přidaná hodnota toho koncového specialisty, to znamená, nechceme podavače, chceme prodavače a tak dále. A vlastně jsme si říkali, že nikdy nebudeme s největší pravděpodobností pracovat pro produktové firmy, pro výrobní firmy, pro závody, montážní a tak dále. A najednou, když se podíváme to portfolio, tak se tam objevily. A když jsme to řešili s těma klientama, tak to není o tom, že by tam byla nějaká vysoká míra evangelizace, že prostě firmní kultura je tak důležitá, že se jí ta chci věnovat a věřím, že se potom stanou nějaké věci v té organizaci správně. Byl tam ryzí pragmatismus, který v tom okamžiku byl spojený s tím, co na tom trhu v té poslední době vidíme. A to je hodně ta otázka zaměstnanosti, respektive míry nezaměstnanosti v České republice, jak složitý je přitáhnout dovnitř talenty, jak je těžký pracovat s těma jednotlivýma komunitama, který mezi sebou do značné míry nespolupracují v těch organizacích. Téma jako celý diverzity, který ale opravdu je o komunitách, o tom, jak dokážu propojovat nováčky v té organizaci versus ty, kteří tam jsou, jim říkáme veteráni už dlouho, komunity třicátníků s padesátníkama a podobně. Jo. Tak tohle bylo za mě jako druhý zajímavý okamžik, který vnímám, že se vlastně stal, kde jsme významně vstoupili do těchto výrobních firm a opravdu na základě čistého pragmatismu, protože prostě se tam objevil nedostatek kvalifikované, talentované pracovní síly.
No a ještě jeden je, to je fenomén vlastně post-covidový a to je velký apetit akviziční. Vlastně ty naši klienti, kteří jsou, že slučují kultury, že ten posun i u těch CEO je, že opravdu si uvědomují, že clash kultur je ten, co může způsobit, že to bude zmařená investice. A že to je taky jako zajímavý fenomén teďkom v České republice, který je o tom, že ty projekty, které máme a které se na nás obrací, právě to, hele, dáváme firmy dohromady a vidíme, že to je jako úplně kompatibilní, pojďte nám s tím pomoct. A nebo ten přerod, jak říkáš, digitalizace k dalším věcem, tak je to další investice jako taková. A už vědějí ty lidi, že fakt ta ručička na těch vahách je ta kultura. Jo? Že lidi jsou ten motor, že digitalizace, automatizace je fajn. A že se jako uvědomujou, s oblivou používám to, že firma neexistuje, nebo jako my říkáme, že firmy neexistují, jenom lidi v nich, je čím dál tím větší pravda. A to je to, co je takový to zvědomění a právě v těch výrobních firmách, jako, že jo, můžu to odmakat rukama, něco může udělat jako digitalizace, automace, ale něco ten šroub a to prostě tam potřebují tu hlavu. A to jsou ty lidi, kteří si potřebují udržet a zároveň tam přitáhnou nový adaptovat je. A ty zase přitáhneš do prostředí, který je pro ně přátelský, otevřený a budou se tam cítit dobře, jo. Takže i to, že firmy nemají, neexistuje jednotná univerzální kultura. To je právě na těch konferencích, mě znáš, že já si z toho dělám srandu, že budeme tady všichni šťastní, budeme se objímat a bude to hrozně hezký. A nám to i ukázal ten výzkum, který jsme velký dělali, že Češi chtějí dělat v klanové kultuře, což je socialistická kultura, že tam není míra osobní zodpovědnosti oproti té americké, která je totálně protilehlá, Evropa jde tímhle směrem. Takže jako najednou mám problém jako CEO, že lidi chtějí do socialistické kultury, nechtějí přebírat zodpovědnost, ale já mám tahat čísla nahoru. Tak co s tím pro boha mám dělat a jak se to dělá a jak se mění chování a jak se nastavuje? Tak jsou to otázky, které si vlastně najednou kladou v hlavě, který doposud si klást jako nepotřebovali. Jo? Že to je tady další ten zlom, že najednou přicházejí problémy, které jsem doposud neřešili, a i příčina je vlastně jako zakopaná v té kultuře. Jo. Takže když se na to fakt koukneme, na ten trh, tak je to teď velmi zajímavý téma, jak jsme to predikovali před těma, já nevím, 24 lety, že jo, když jsme se koukali na ty statistiky, co je největší téma pro CEO na západě, že to je firemní kultura, tak jak to říkal před chvílí, nějak jsme věděli, že to sem přijde a přišlo to, jako jo, že vlastně ten náš odhad byl velmi dobrý v tuhle dobu.
Ještě jsme u těch jako zlomových okamžiků, tak ten poslední trend, pokud se to, myslím, že už se to určitě dá nazvat trendem, vidím v nějakých posledních 12, možná 18 měsících a to je používání AI. Jo. Veškerá kolem toho pomoc spojená buď to jako s fungováním těch organizací vevnitř a jak dokážu prostě tyhle nástroje přivádět do zejména té operativy, tak zejména v té kreativní práci. Jo. Jsou tam samozřejmě vidět extrémy, jsou tam vidět, jak někteří lidi se dokážou velmi dobře uzavřít do své bubliny a v podstatě s AI udělat dneska svého jediného parťáka, s kterým všechno konzultuju, který mi ze vším pomáhá, což je samozřejmě jako extrém, který z největší pravděpodobností povede k tomu, že ten tým, který ten člověk má, asi funkční úplně nebude, versus jako úplná nějaká anomálie, kdy některé organizace tenhle trend vlastně dneska ignorují, tyhle věci zakazují, nedovolují těm lidem ty nástroje používat, tam pak víme z nějakých kuloárů, že si stejně ty placené verze platí sami a ty nástroje stejně jako používají. Opatrně to, co se zdá z toho dneska jako vysortovat a kde jako zaměřit tu pozornost, je udělat se AI vlastně jako dalšího parťáka v tom týmu. Někoho, kdo je součástí, kde se podílí na té spolupráci, kdo je schopný generovat nápady, ale furt tam musí nad tím zůstat to kolektivní rozhodování v kontextu toho, že prostě ten kolektiv je vždycky jako chytřejší než ten jedinec, dokáže zvážit víc faktorů a druhá věc, že tam dochází pořád k tomu, co v těch silných kulturách potřebuje, to znamená k hledání kontenzu, a k hledání v podstatě společného řešení a potom nějaké zodpovědnosti za tu exekuci. V tom ta AI opravdu jako ještě moc funkční není, ale to velmi zajímavý fenomén, je vidět různorychlostní implementace napříč těma našima klientama, ale troufnu si říct, že to je jako trend, který už je dneska jako nezlomitelný a zůstane s náma už na dlouho.
Mm-hmm. A hlavně ta zpětná vazba z toho trhu, kdy to že trvalo jako 5 let, než jako se ten trh změnil, tak teď každý 3 měsíce, každý kvartál vychází nový a nový verze vlastně, kdy už to funguje tak, že firmy, které se toho nechytnou, tak budou mít velmi velký problém s efektivitou. A jsme zase u toho, že vlastně ta kultura se tvoří od zhora. A to zase vidí, že jo, některý ty CEO, se kterýma děláme, nebo když se koukáme po trhu, tak někdo fakt jako to vnímá, protože se vzdělává. Prostě jezdí na konference, baví se o tom a rozumí tomu a vlastně posouvá se s každým projektem a pak jsou některý, kterým to zatím stačí. A vlastně ty lidi pod nima se bojí s nima mluvit a vlastně paradox psychologického bezpečí, respektive nebezpečí, není v tom, že by tam byl bossing nebo co se dřív řešilo, ale v tom, že sakra, jak mám tomu našemu nejvyššímu nebo nejdybože bordu, že jo, jako bordákům vysvětlit, že to můžeme dělat rychlejiš, efektivnější, ale vlastně máme strach to říct, protože máme strach z toho, že nás odtamtud vyhodí, protože oni se v tom vůbec nevzdělávají. Jo. Takže tohle je taky zajímavý fenomén toho té jistoty bordáckého místa, ale pokud se jako na tom bordu nezačnou v tom vzdělávat a rozumět tomu, a jak jsi říkal, nezakazovat to, ale být příkladem, tak prostě se to zase neposune. Jo. Stojíme zase před nějakou schopností adaptability a ještě se vrátím k tomu covidu, co mě fascinuje, ta adaptabilita spojená jako s psychologií vytěsňování, že vlastně, když se baví s lidma, říkáš, hele, co covid, jak to, tak oni si to nepamatujou, protože to bylo nepříjemné, bylo to fakt jako a velmi rychle zapomněli na to, jak se rychle dokázali adaptovat. A najednou, jak tam není ten tlak zvenku, to polevilo, tak je vidět, jak lidi taky polevili. Jo. A že máš právě pak ty jednotlivce, který to rozjíždějí, který do toho šlapu a zase narážejí na to, kdy jsme vydávali tu knížku Nepříjemný před covidem, že jo, kdy jsme říkali, hele, tady je takový období, kdy vlastně se to nehybe, všichni jsou spokojení, spokojně tloustnou, tak napíšeme knížku Nepříjemný, aby jsme to trochu pošťouchli a přišel covid. Tak teďko nese, že je taková ta doba, kdy my jsme nepříjemní, že jo, jako chodíme. Je to spojený s těma našima hodnotama, jako odvaha, že jo, a užitečnost, že ty věci říkáme na placáka. Tak jako občas, jako uvědomit si teď, a to nás čeká, že jako, nebo to čeká všechny ty firmy, který by mohly zaniknout díky tomu, že se rychle neadaptujou, že vzniká tady úplně nová konkurence, rychlejší, efektivnější a ten, kdo, jak říkáš, bude člen, mít toho člena týmu, tu AI, a bude s ní fungovat a bude využívat tam, kde to dává smysl, takže se posune dopředu. A jsme zase u té kultury, jo, kde součástí kultury je nový člen a to je nějaký jako to, abych byl v korekcích a je to AI. No.
OK. A ty jsi to zmiňoval, naše hodnoty jsou užitečnost, odvaha a fun. Ten fun bych dal chvilku stranou, ale když se na to podíváš a máš tu celou 10letou zkušenost a můžeš zkusit popsat ten příběh té adaptace vlastně v rámci Kogi od toho, že tady byly 2, později 3, 4 freelancery, kteří spolu spolupracovali po dnešní okamžik, kde je nás 12 a už jsme v podstatě taková jako malá firma, tak můžeš zkusit se nad tím jako zamyslet a minimálně tu první část, u které jsem nebyl, takže tu spíš fakt jako beru, takže ji znám jako z poslechu, popsat, jak ta adaptace probíhala a co byly to jako klíčové změny, které vevnitř jako vnímáš, že pomohly tomu růstu, který dneska zažíváme.
Ale moje životní motto je nepomáhej, buď užitečný, jo? To znamená vlastně to téma být s těma lidma naslouchat a jako pracovat s tím a vytvářet ten produkt, i když to vlastně přišlo s tebou, jo, tak ten produkt se vytvářel za chodu, protože vždycky jsme byli u těch biznisových rozhodnutí a ta adaptabilita uvnitř na ty rozhodnutí s fokusem na sales a s fokusem na to, aby ta firma byla úspěšná a ten klient nám to vždycky vracel, je to nebo nedává to smysl. Takže tohle to zůstalo. Jako v tomhle jsme, myslím, že jsme poměrně dost posedlí jako po celou dobu a to je tam ta DNA, jako věci, které ostatní říkali, že nejdou, tak my jsme prostě udělali. Jo. Naše výhoda oproti těm velkým konzultačkám je ta flexibilita, schopnost ty věci šít na míru a dávat dohromady. Tak ta adaptabilita, jako to byla ta věc a myslím si, že i ta odvaha se hodně ukazovala, že jsme šli do větších a větších projektů, jako takových, a vždycky jsme je zvládli. Jo. A zvládali jsme je tím, že jsme vedli společnou řeč, že to nebyly teoretický keci, ale že to fakt bylo o tom, že rozumíme tomu, jak se točí firmy, rozumíme tomu, jaký je rozdíl mezi KRI, KPI, že výkon můžeš měřit, nemůžeš měřit výsledek. A i v tom, že jako nás nebavili někdy keci a to jediné, co bylo, ta adaptabilita se musela ukázat v tou větší trpělivostí a s tím, že opravdu jsme šli někdy díky té odvaze a tomu, že jsme byli moc rychlí, tak jsme si nabíhali jako na bydle, že jsme spoustu lidí popudili, když to řeknu slušně, díky tomu, že jsme šli moc rychle a ty velké firmy na to moc rychle nejsou zvyklí a že jsme šlapali na babička lidem, kteří jsou líní a lidem, kteří tam nemají co dělat a prostě tam sedějí. Tak to je další věc, že jako větší diplomacie, protože někdo to rozhodnutí udělal, někdo to vede, vede to CEO, vede to ta firma a my musíme akceptovat to, jak to v té firmě je. Tak tohle je něco, co je nějaká míra pokory, jo? Bez toho, že tam jdeš po té hlavě a říkáš, jak to máš dělat, aniž by si znal kontext, tak pro mě za těch 10 let je to jako velký poučení, protože jako nikdy jsem nebyl CEO velký banky, velký pojišťovny, velký výrobní firmy a jak s těma lidma pracuju a koučuju, tak je to fakt jako těžká práce, to dá dohromady, na tebu je další stakeholder, další je regulatorika a další. Takže ona to není sranda udělat rozhodnutí, jsem na to psal i ten článek, že jako chápat, že to je člověk, který funguje, tak jako přiblížit se do této role, tak to byla velká adaptabilita. Myslím, že tohle se nám daří, jo, to chápání té velikosti a té komplexity toho rozhodování a že to není jako, tak to pojďte udělat, jo, což inovujte, buďte jako kreativní. A i s tím vlastně, s tou naší metodikou přišlo to, že už jako ta odvaha těm klientům říkat, neblbněte s těma inovacema, protože budoucích 5 let tady nemáte dělat disrupci trhu, když vám to tady říká 5 dalších konzultačních firm, to je kravina, prostě podívejte se na to, jaký máte zdroje. Tak tahle ta adaptabilita na to, známe trh, známe určitý industries, víme, co funguje, co nefunguje, tak v tomhle tom si myslím, že ta odvaha, ale zároveň mě to naučilo fakt tu velkou pokoru vůči těm lidem, který sedějí tam v tom boardroomu, tak tohle si myslím, jako že byla to velký jako přelom.
Jo. Já když můžu hodnotit zhruba polovinu toho času, zmá těch 5 let, co jsem společně s tebou a s Kogi, tak jako vnitřně vidím vlastně několik jako bodových nebo zlomových okamžiků. Když jsem přišel a nastoupil, tak vlastně hrozně fajn a hrozně příjemný byl ten punk. Jo, jsme prostě tady 4 seniorní lidi. V zásadě všichni víme, co máme dělat, rozumíme tomu kontextu, víme, že ta interakce s tím klientem je primárně o kvalitě toho facilitátora, o jeho schopnosti ty věci odvíst. Bylo to hrozně, hrozně jednoduchý ty jednotlivý projekty připravovat, víst a někdy trošku jako na punk exekuovat. V okamžiku, kdy jsme rostli, přibírali jsme další lidi, hledali jsme pořád jakoby seniory na tom trhu a hledáme do dneška jako seniory na tom trhu, kteří mají zažitý ten biznisový úspěch, ale přivízí do té organizace a dokázali velmi rychle adaptovat, už v tom prostředí toho punku nejde. A už je najednou potřeba nad tím vytvářet do značné míry ty věci, kvůli kterým jsme, věřím, jako všichni z těch korporací odcházeli. To znamená standardy, facilitační, konzultační, nad jednotlivýma produktama, frameworky. Už to vlastně do značné míry začíná tu organizaci zpomalovat, protože prostě tohle byly věci, které jsme předtím tak moc jako nemuseli dělat. Na druhou stranu jako vidím, jak to pomáhá, jak v tom procesu toho, když tam nováček přijde, jak se rychle dokáže do toho ponořit a v podstatě jít reprezentovat Kogi kvalitně směrem k tomu klientovi. To je jakoby první věc. A druhá věc, vidím i hodně to, že ty věci, které si jako z těch workshopů bereme a z té interace s tím klientem, má zpětnou vazbu, kterou se jako nebojíme na tom konci každého toho setkání říct. Pravidelně se s těma klientama o tom bavíme, tak jak tohle hrozně moc pomáhá vlastně dovnitř do té organizace ty produkty posouvat. Když se podíváme na to, jak ty klíčové produkty, které stojí nad tím naším kórovým produktem a frameworkem vypadaly před 3 rokama, 4 rokama, tak musím říct, že to je kromě těch lidí, kteří k nám přišli a který každý dokáže vlastně do toho fungování Kogi přinést nějakou svou expertízu, tak vlastně máme jako největší jako rozdíl a vlastně něco, co mi osobně jako dělá nejvíc radost, že dokážeme ten produkt posouvat dopředu mílovýma krokama, využívat k tomu nějak nový nástroje. AI pro nás je dneska jako denodenní součástí toho fungování. Tak tohle se jako beru, že v rámci adaptace je nějaký jako největší hmatatelný výsledek, který se dá vevnitř v té organizaci jako vidět. No.
Souhlas. A musím říct, že ještě jeden, a to je vlastně ten rozměr těch nepříjemných, když to vezmu, jak jsem to řekl, že naše schůzky jsou nepříjemný, zdravě nepříjemný a že, jako, jak se říká, že Kovářova kobyla chodí bosa, že to u nás neplatí. Prostě, že ty věci, které jsou strategie, nastavené iniciativy, vlastníci, prostě pracujeme, máme rituály postavený na tom, aby jsme fungovali, že jsou někdy, vlezeš do té firmy a říkáš, tak vy to děláte, tak nám to ukažte, jako informační, a i té firmy ukažte mi informační systém, když jste tak jako, a není, jo, tak jako my to můžeme ukázat a to, že jsme na sebe nepříjemní, jsme schopní se jako do krve pohádat a pak jít spolu na pivo, tak je to co vlastně tvoří, dělá kogi, a proto jako k nám nemůžou lidi, který jako tuhle tu otevřenost, radikální otevřenost totálně jako neunesou. Ale je to to, že jako my to aplikujeme, když tohle přestaneme dělat, tak pak nám jako klienti už tu porušíme vlastně tu užitečnost, že začneme hrát nějaký hry. Takže vlastně i tohle to je věc, která je, co jsme se vlastně rozhodli spolu, že budeme mít vysokou laťku toho, kdo k nám bude chodit, a hlásili se k nám CEO různých firm a tak dále, prostě jako neprošli, jo, protože tam ten soulad s tou kulturou, s otevřeností a s tím prostě jako neseděl. Jo, a že si myslím, že i ta naše náročnost směrem dovnitř, koho si tam pustíme do toho týmu, tak je i to, co jako vnímám taky jako velký milník, že to budeme zkoušet tady něco a že v tomhle tom jsme fakt jako radikálně jako ostrý, že musí všichni tři říct ano, a když ne, tak prostě ne, no. Tak ten člověk prostě neprošel a nemůže u nás dělat.
Jo, určitě, to je jako jedna z věcí, kterou vnímám, že není jenom poplatná Kogi, ale poplatná de facto jakékoliv organizaci. Koho si prostě vezmeš do autobusu, tak s ním tam jedeš. Jo? Samozřejmě dá se s ním pracovat, dá se rozvíjet, ale ty základní věci, které jsou spojené s nějakýma jeho předpokladama, zkušenostma, tak ty už si do toho autobusu přináší. Druhá věc, která mě vlastně jako na tom baví a není vůbec jednoduchý vždycky dodržovat a vidím to jako poměrně velký nešvar u těch našich klientů, je v podstatě to, že s těma lidma jednáme opravdu ve vztahu dospělej. To znamená, každý je zodpovědný za svůj výkon, systém v rámci odměňování, v rámci rozhodování je čistě postavený na tom, že opravdu každý si nese svoji zodpovědnost za svého klienta, za svůj úspěch, za svou výplatu, která je totálně transparentní. Všichni ví, jak mají nastavené podmínky ostatní a dokáže se vůči tomu nějakým způsobem porovnávat a úspěch je řízený biznesem, není to opravdu o tom, že si to může někdo okecat. Tak tohle je něco, co bych velmi rád přenášel na spoustu našich klientů, protože vidím, že ne vždycky tam tohle funguje. Je tam v dobré ten táta, máma, manažer, který pečuje o ty svoje kuřátka a dělá všechno pro to, aby jim maximálně umetl cestu, ale není zatím jako ten tlak na tu efektivitu a na ten výkon. Jo. Tohle beru, že je něco, co je unikátní, ne každému to samozřejmě musí vyhovovat. Taky jsme za těch jako 10 let, v mým případě párkrát jako se potkali s tím, kde ten systém tomu člověkovi byl skvělý, odborný, nevyhovoval, a po poměrně krátkém čase jsme se rozloučili. Věřím, že ze spoustu nebo téměř všema těma lidma byl velmi dobrým, ale je to něco, co beru, že je v DNA té organizace. Prostě každý je zodpovědný za svoje výstupy, každý je zodpovědný za práci u toho klienta a zároveň taky za výdělek, který si odnese. Jo. Není to...
Jo, no to, jako, že, tak já říkám, že každý, kdo je v té firmě, tak nebyl odsouzený k trestu odnětí svobody pro tu firmu pracovat. Jo. To, teď se dostáváme trošku k české kultuře, no, která vlastně tady po těch 40 letech a ještě současné době a pod vlivem platform sociálních sítí vlastně odvádí tu pozornost od toho já zodpovědnosti, o kterým mluvíš. Takže všichni mají občanku, bylo jim 18, jsou tam svobodně a tím, že tak uzavřeli nějakou dohodu, a to je ta kultura dohod, kterou tlačíme vlastně do těch firm. A ano, je to fascinující, že vlastně tu transakční analýzu, kterou tam vždycky ukazujeme těm klientům, že teda rodič dítě, aby bylo dítě, tak tam musí být rodič. Takže ať přestanou být rodiče a začnou být dospělí a pak z těch dětí se jako konečně můžou stát dospělí. Ale to je ta odpovědnost a to je to vlastně metodika postavená na iniciativách, na vlastnictví, na pravidelných odečtech a je to vlastně to, jak se ptal na začátku, kultura se zaplať pámbů od toho roku 2014 posunula z toho měkkýho sklepního interního IT crowdu, tak se a kde v tom sklepě sedí HR a něco se tam pitlikuje, tak se fakt jako začíná objevovat a my jsme to tlačili od začátku a klienti to oceňují, že to je tvrdý biznesový téma, který na konci vlastně přinese tomu, proč firmy existují, a to je generovat zisk, který mají vlastně přerozdělit mezi komunitu, kde jsou, a zpátky, takže jako, a mezi lidi, že jo. A to je to, jako, co je na tom, co mě na tom baví, a naráží to na tu českou kulturu toho, to jsem říkal jako před chvílí, že jo. A učíme ty lidi jako přebírat odpovědnost, protože ve škole to nenaučili, suplujeme školy, suplujeme některý předchozí zaměstnavatele. A vlastně to dovychovávání díky tomu té naší metodice je takový, že když si napíšeš tréninkový plán, tak tam je pak začínáme často, jo, že přijdou některý jiný jako firmy a napíšou ten tréninkový plán, co máme udělat. Tak už jako dobrý, a teď si můžu dát, jako ty se zase můžu nažrat, že jo, vyplenit lidi, ale mám ten tréninkový plán a mě baví právě na Kogi, že my jdem trénovat. My jdeme na to workout a my jdeme dělat s nima ty schyby a my s nima ukazujeme, jak se to dělá, a ptáme se, dělal jsi schyby, nedělal jsi, tak když nevím. Aha, a prostě tahle ta práce s nima je to, co dělá Kogi, jo, že my je vezmeme a fakt je jako protáhneme tu implementaci, a tohle mě baví, že tam vidíš, jak se z těch dětí stávají dospělí, anebo ty dospělí jsou ještě dospělejší, a jenom ty lidi, jako ta vnitřní motivace, když se ohlídnou, jako se tady bavíme spolu, jo, za to, že podívejte se, kde jste byli, kam jste se posunuli, co jste získali na tom trhu, tak tohle je fascinující, jo, že pak vidíš, jak na těch lidech jak rozkvetou, jsou klienti, kde říkají, tenhle člověk je ztracený, a najednou říkají, co se s ním stalo. No, protože dostal zodpovědnost, dostal pravomoc a nejen se mohl ten člověk ukázat, jo, protože ten mikromanažer nad ním už není, protože jsme pomohli ho vyhodit třeba, jo, prostě, že i tohle to jsou ty nepříjemné věci, které děláme, ale najednou ta průchodnost a ta ziskovost té firmy jde nahoru, stoupá angažovanost a odcházejí ty toxický lidi, protože tam jsme, a tohle mě na tom baví, že jak se říká, že co si dělal o víkendu, to konečně jsem posekal zahradu, jak říkají, že občas ty naši klienti, že vidím výsledek svojí práce, tak když se koukneš, že ten klient byl jako před 3 rokama a kde je teď potom po té naší partnerské spolupráci, tak je to jako neuvěřitelné, protože to fakt vidíš posekaný trávník, jo? Vidíš tam lidi, kteří stojí rovně, prostě lidi, kteří jsou zodpovědní. A tohle to je to, co tvoří tu kulturu kulturou, jak se to u nás dělá. Jo? Takže tohle je to, co ještě, když se ptal, jako, co tam vidím, tak vidím, že díky té metodice, té návaznosti, že jsme důslední a lpíme na tom, tak se prostě ty firmy reálně mění. Prostě ty lidi hubnou, ty lidi nabírají svaly, ty lidi jsou rychlejší, prostě jsou výkonnější, jo? V tom dobrém slova smyslu, ne pod tím bičem.
Jo, jo. Co bych říkáme, je na vás se rozhodnout, jestli chcete být Miss Fitness a nemo dobře vypadat na povárně. Můžeme nastavit a odpracovat s váma v oboje. Ale když se ještě vrátím k tomu, co se děje a k těm trendům, ty jsi to zmiňoval, bavil se hodně o české kultuře, ale přece jenom žijeme jako ve světě, kde, ať se nebo nechcem, tak ty trendy mají tendenci sem přicházet ze západu. Jo, prostě to, co se děje v Americe, se následně přenese do západní Evropy a potom s nějakým spožděním přichází sem. To téma jako extrémně zajímá, tak když se jako podíváš na to, co se děje buď to v Americe nebo v té západní Evropě a vidíš tam, že tam vysoká pravděpodobnost toho, že se to přenese i sem, co bys jako z toho zkus vytáhnul?
Ale já půjdu ještě o kousek dál a já bych řekl, že budoucí ta část toho světa je v Ázii. Že my to máme v té knížce, že, jo, že v Ázii nejsou žlutý, jo. Ale když se kouknu na Singapur a kouknu se vlastně na adopci AI, kdy parlamentu vystoupí a parlament říká, AI bude součástí školství našeho. A nejenom, ale bude i na univerzitách třetího věku. A my to zainvestujeme. A kouknu se na Evropu a kouknu se, tak vidím, jak jsem brutálně pozadu. A jak Ázie zválcuje Ameriku a zválcuje Evropu. Znamená, my si máme koukat na ty trendy, které jdou z Ázie, automoty, všechno, jako co je. Tak jsou prostě jako trendy, který, že se koukáme furt jako směrem na západ, a měli bychom se fakt koukat ještě víc jako na ten východ a na to, jak oni dokážou velmi rychle adaptovat, jak dokážou inovovat, investovat. Prostě to je něco, co je to, kde je ten budoucí partner, protože už i ty Američani s tím, jak se zastavili s tím, že woke culture a další takový ty jako fenomény, který v té Americe zabrzdili, hodně některý růst. Tak to je to, co sem přijde. A jednoznačně, co jsi říkal, AI, to je první věc. A druhá věc je práce opravdu s talentama, jako reálně s talentama lidma, kteří jsou talenti. A s tím jako krást ještě víc očima a prostě rozvíjet se dopředu, když už to někde zkoušeli a mají to vyzkoušený, tak prostě to vzít a říct si, co z toho můžeme adaptovat tady. Jo. Tak, že mě vždycky může vzít čer, když tady teď zase se mluvím o renovaci školství a že přijde zase a zase to dělají. Sorry, ale lidi, kteří to moc nerozumí a ty Ázie se nejdou podívat, 3 hodiny to mají letadlem do Finska, kde se můžou podívat, tak proč vždycky hledáme českou cestu? Já si myslím, že ta naše česká cesta je vždycky ten smrťák, který nám sice pomohl přežít Němce, komunisty, všechno, ale moc nás to jako neposouvá dopředu. Takže tyhle ty trendy, měli bychom se fakt jako koukat víc do té Asie, co se děje, a my se furt koukáme hodně na ten západ. No.
Jo, souhlasím. Já když to vezmu a přenesu to do těch implementací, které tady dneska vidíme a minimálně jako při tom nastavování toho směru v těch, řekněme, progresivnějších organizacích, kde působíme, je to vidět, kde opravdu v té metodice těch soupeřících kultur směřujeme víc a víc do toho klanově inovativní kultury, to znamená směrem k nějaké agilitě. Jo. Mm-hmm. To vidím jako jednoznačný trend u většiny těch odvětví, které jsou, řekněme, dneska pokrokový, bankovnictví, do značné míry třeba v tom pojišťovnictví a v dalších oblastech je vidět, že ta agilita, která je spojená hodně jako s tou prací v rámci těch týmů, s těma jednotlivcema, po jejich posouvání v kombinaci s inovacema, v jejich nějaké schopnosti to zavádět do reálných procesů, kde to opravdu není jenom o těch jako PowerPointech, ale do toho, že skutečně kolem toho vytvářím nějaký jako funkční týmy, tak je minimálně na úrovni toho směrování vidět, že to je ta cesta, kterou se ty lidi vydávají. Jinak samozřejmě souhlasím, že dneska asi jako nejzajímavější trendy vznikají v Asii, kde to jde opravdu jako směrem k využívání technologií a mobile first a podobných věcí. Další trend, který mě přijde jako docela zajímavý, je vidět v Americe. Teď dneska opravdu ti top talenti v tom přemýšlení jdou hodně jako za trošku jako opouštěním toho klasického biznesu a vyhledávají si v Silicon Valley příležitosti v organizacích, který mají tendenci posouvat ten svět někam dál. To znamená, že ten purpose, to znamená ten důvod, proč ta organizace existuje, už není čistě jen komerční, byť tam pořád ty komerční základy jsou, ale hledá nad tím nějakou jako vyšší přidanou hodnotu, vyšší užitečnost, které ta organizace může přinést. To znamená, už to dávno není o práci pro Google, o práci ani pro Teslu a ostatní jako inovativní špičky, ale je to o tom, že si největší talenty dneska v Silicon Valley vyhledávají opravdu organizace, které mají snahu měnit ten svět jakoby pozitivem. Jestli to na konci skončí u nás trošku zprofaný Green Dealu nebo kdekoliv jinde, jestli to je práce někde v sociálních službách, je tam jakoby ochota u těch generace se dneska jako primárně hledat příležitosti v oblastech, které prostě mají tendenci měnit svět, což je něco, co v kontextu Evropy je Green Deal zpropalovaný v kontextu českého švejchovství možná ještě víc, ale je to nějaký, jako řekněme, nezvratitelný trend, který je dneska vidět. Jo. A minulý týden jsme měli setkání v jedné organizaci TOP 50, kde jsme zástupce generace Z přivedli, který v té organizaci byl a opustili a bylo vidět, že pro ty manažery ta zpověď toho člověka o tom, kde s nima vyzdílel většinou s 15-20 letou zkušeností, kterou oni tam zažili, to, jak ten svět dneska vnímá někdo, kdo sem přichází, jak do budoucna bude tvořit tu primární část těch zaměstnanců, tak bylo, v angličtině mu říkají eyes opening, bylo vědět, že pro spoustu těch lidí vlastně to bylo nepříjemné tyhle zprávy jako slyšet, a na druhou stranu ta organizace je poměrně progresivní a chce s tím nějakým způsobem pracovat. A tohle jsou jako věci, které je potřeba dělat. Jo? Jako ty jiný názory, které nejsou dneska majoritou, je potřeba té organizace přinášet a nějakým způsobem nad tím jako tvořit ty změnové věci. Pokud se rozhodnete, že pro tuhle skupinu v té organizaci chcete mít místo, je naprosto férový si říct, že tyhle lidi v té organizaci nechci mít a potom se na ní nemusím adaptovat, ale pokud si je vyberu a je to nějaká cílová skupina, kterou v rámci jako definice své značky zaměstnavatele mám, tak se bez toho jako moc organizovat nejde.
Jo, a to byl jeden z workshopů vlastně, který si připravoval, že tyhle workshopy, to právě, že umíme je postavit a umíme postavit, tak by to ukázalo, že teď, jak jsme měli, já jsem měl ten před 2 rokama, kdy jsme přesně jako pracovali s tím, že ten leadership program pro podporu kultury, a vzali jsme vlastně těch 250 studentů, z toho jsme vzali ty V1, a to byl taky zajímavý vlastně projekt, který to ukázal, nasvítil vlastně tu schopnost nebo neschopnost se adaptovat, kdy ty B1 měli za studentama a říct, ale fajn, tak když bychom vás chtěli zaměstnat, tak co bychom tady měli umět. Tam měli být ty výzkumníci, že jo? Tak to udělali první krok. Druhý krok bylo, že pak s těma studentama měli vytvořit ten program, jak teda nabrat tyhle ty studenty, tak to byl ten druhý krok. No a třetí krok, měli připravit prezentaci, odprezentovat ji. A teď bylo vidět vlastně, jak některý ty B1čky udělali to, že těm studentům zaplatili a šli do hospody a říkali, jak to udělejte, jo, tady máte prachy. Pak byli některý, kteří se s nima zavřeli a fakt to dávali dohromady a naslouchali a říkali, tak vy to vytváříte, ale poučte nás, tak to byly ty. Pak byli některý, kteří se s nima hádali. Byl hrozně zajímavý ten model toho, že jak se naslouchali ty obě dvě generace a vysvětlovali si to v té prostřední skupině, jak se dostali nejdál, že na konci vlastně dostali ty manažeři, se kterými spolupracovali na škále 0 až 10, 0 vůbec si nedou představit a nechci pro tebe pracovat, až 10, jako pro tebe bych chtěl pracovat. Tak jak bylo vidět, jak ty manažeři, kteří jsou otevřený, naslouchající, opravdu, že je neodsuzujou, ale vlastně hledají tu synergický efekt, tak dostali 10. A jak některý dostali, tak jako pro tebe v životě ne, protože seš fakt jako arrogantní a jak to ta generace umí říct. A vlastně nejzajímavější byla pak ta zpětná vazba, že někteří se chytli za nos a někteří říkali, vy jste mladý, vy tomu ještě nerozumíte. A to je přesně jako na jednom místě, kdy jsme tenhle experiment udělali, že ve třech skupinách jsme to dělali, takže 250 studentů dalo zpětnou vazbu. Naprosto jednoduchý, postavený workshop, který je jednoduchý, nemusíš na to mít agenturu nic, jenom si to vlastně jako odladíš. Tak jak to byl jako zážitek, který pro ty manažery byl, že se někdy chytli za hrou a říkají, ty vole, myslím si, s tou kulturou musím něco udělat, že když nám sem vleze někdo, kdo je talentovaný, tak fakt u nás nevydrží. A odejde, a to je, co popisuješ, jo? Že to není, ježiš, tady pět kultur a už to sem netahejte, tak si o tom můžeme udělat konferenci, to je sice hezký, a pak je to druhý, kdy přicházíme a říkáme, tak co s tím uděláte? Co s tím chcete udělat?
Já myslím, že to, co jsi popsal, je jedna z těch jako klíčových kompetencí, které do budoucna bude důležitější a důležitější. Prostě schopnost komunikace napříč různýma komunitama, napříč různýma cílovýma skupinama. Prostě ta tvrdá dovednost bude víc a víc potlačovaná tím, že vedle toho bude existovat nějaká digitalizace, automatizace, nástroje, jazykový modely, které dokážou spoustu těch věcí na úrovni analýzy a syntézy už dneska jako velmi dobře zvládnout a do budoucna to bude se posouvat dál a dál. Ale to, co tam zůstane klíčový a bude ještě velmi, velmi dlouho specifický pro, řekněme, tu human being populaci, to znamená pro nás lidi, bude schopnost ty věci komunikovat a nějakým způsobem posouvat dál. Ale tohle beru, že je nějaká vlaštovka, kam dneska teprve ty organizace míří se zvědomím si té důležitosti práce s kontextem a se všema těma věcma.
Ale vezmi si jenom jednu věc, a to je vlastně, kolik firem zavedlo program na psaní promptu. Že tam, kde lidi kolabujou, a to se mi právě líbí, když jsi měl internet, jako klasi, máš internet furt, že jo, a zapíšeš do vyhledávače nějakou otázku, tak si mohl napsat nějakou debilní a ono to nějak jako našlo. Když napíšeš debilní prompt, tak vlastně zjišťuješ ten assessment, že se neumíš zeptat, že neumíš napsat větu, že ji neumíš strukturovat, že vlastně mě se na tom nejvíc líbí na tom promptování, že se lidi učí efektivně komunikovat, protože to, co tam zaseješ, tak to sklidíš. A to je něco, co já se koukám, říkáš, jak jsme se bavili o tom, že to je člen týmu. Nauč se komunikovat s umělou inteligencí a zkoušej to a uvidíš, jak seš vlastně na tom, jak seš efektivní komunikátor, protože řekneš, to je naprd, ono to nefunguje. Ukaž mi ten prompt, říkáš na základě toho, když se někoho zeptáš, tak ti odpoví naprosto stejnou kravinu. Jo? Takže tohle to je vlastně jedna z kompetencí, která je ještě ale jako hmatatelná, protože okamžitě dostáváš zpětnou vazbu. A lidi se učí vlastně být empatický, je to paradox. Tý umělý inteligence říkáš, zeptej, jako, na co se tě mám zeptat, aby se mi víc rozuměla a vlastně najednou už to, že můžu připustit v rámci té otázky, že nevím a ty mi pomož, na co se mám ptát, je krásný přenesení právě do toho, že lidi budou čím dál tím víc se muset učit komunikovat a dělat soft věci. A jsme zpátky u toho. Jsme u té soft části kultury, byť kultura je, že o procesech, o systémech, o tom tvrdým taky, jestli můžu vůbec to aplikovat. A teď jsme u toho, ten trend do budoucnosti bude, Evropa to zreguluje, anebo řekneš, hele, tak kouření je možný ne už všude, ale kuřte tamhle, jo, no mobilní telefony už nepoužívejte na schůzkách, ale tady je odevzdejte. Tak nějak jako rozumnou část toho nože, který ty lidi mají, že se s ním můžou namazat chleba nebo se pobodat, jo, ale prostě jako zakázat to nejde, takže já si myslím, že ten moment toho, kdy můžu, chci a umím, vlastně těch tři prvků v kultuře, to, že můžu, je to, co teďkon čeká fakt nás jako v České republice, tady firmy, podívat se na to, kde jsou ty bariéry pro to, jestli je náhodou nestavíme, už si mluvil o tom remote worku a o umělé inteligenci a dalším, a že ty lidi začnou experimentovat. A není to nic hezčího, než si sednout a experimentovat a říkat, že tady data někam potečou, kdo to bude číst a jak se s tím bude pracovat. Prostě si to zkoušej a zjistí jako hodně o sobě díky té komunikaci vlastně, že tohle to je jeden i z velkých trendů a že nemusíme koukat do Asie, tohle už můžeme začít dělat teď. A kdo to umí a kdo dělá, tak má obrovskou výhodu.
Jo, souhlasím. Prompt manager je pozice, která asi se na tom seznamu těch různých pracovních portálů objevila v poslední době velmi často. Já jsem tak hluboce přesvědčen o tom, že prompt manager stejně rychle jak vzniknou, taky zanikne, protože ta kvalita té umělé inteligence a její schopnosti se doptat na to, co vlastně teda potřebuješ, pojet tak rychle nahoru, že jen 2-3 let i tahle kompetence jako zanikne a bude pořád to mnohem víc a víc o té komunikaci vevnitř jako v rámci toho týmu. Ale já bych chtěl se ještě v té diskuzi naší posunout kousíček dál. A to, jestli si myslíš, že každá firmní kultura je originál, jestli opravdu jako existují nějaký paterny, který se jí obecně nějaký odvětví implementovat a nebo jestli to tak, že vždycky musím být jako super specifický těm potřebám té organizace.
Vždycky je to daný prostředím, jaký lidi na tom trhu jsou a s čím vlastně můžeš pracovat. Jako když děláme pestle analýzu, že jo, tak jako z toho pak děláš. Ale jasně, když se podíváš na to, čím vyděláváte peníze teď, čím budete vydělávat peníze do budoucnosti, tak určitý vzorce McDonaldu prostě vidíš v kultuře, kdy potřebuješ být víc McDonald. Jo, takže jako ten McDonald má prostě tu kulturu popsanou, jaký má a funguje to a vytáčí to, tlačí to ty peníze a jako, takže za mě určitý vzorce chování jsou daný tomu trhu a co vlastně chceš. A tím pádem jako můžeš to aplikovat, že jo, to jsou jako ty naše čtyři kultury, které máme nějak namixovaný, ale tím vracím jako zpátky, čím budeš vydělávat peníze do budoucnosti, jestli ti to sedí, tak můžeš už vzít nějaký, jako je, když to vezmu jako konfekční oblek a ten si upravit na míru, ale víš, že to tam sedí prostě, jo? Že to je ta alfa omega a nemá se to míchat. A to je pak to strategické rozhodnutí, kdy ty firmy kolabujou, protože aplikujou něco, aniž by ta kultura na to byla připravená. Jo?
Souhlas, jo. Já mám taky podobný názor, jo, že prostě určitý typ odvětví k sobě přitahuje a ty zkušenosti na tom trhu existují určitý typ kultury. Jo, prostě v oblasti výroby, v oblasti rychloobrátkového zboží vždycky zůstane v našem případě ta hierarchická kultura jako klíčová. Prostě nemůžeš si vybrat, kdy doplníš regál. Ten regál tam má být doplněný podle nějakého SLAčka, to znamená podle nějakého pravidla, podle nějaké normy a obráceně to funguje jako v jiných organizacích. Na druhou stranu myslím, že je vždycky dobrý jako se dívat nejenom na ten svět venku a co se děje, jak vypadá to moje odvětví a jak má případně některá z těch částí pestle vliv na tu změnu a na ten užitek, ale potřeba se dívat vedle toho jako velmi intenzivně dovnitř, protože prostě ty předpoklady každé té organizace jsou trochu jiný. Jo? Některá je silnější, protože třeba například na našeho klienta ta regulace spojená s tím normováním je daná tím a odvětvím, to znamená v leteckým průmyslu, existuje na každý šroubek jako předepsaná norma, nejde s ním pracovat versus jako v jiných odvětvích se s tím dá pracovat, ale je to vždycky nějaká forma predefinice a potom originálu, který je potřeba napasovat na ty potřeby té firmy. A hlavně klíčový je za mě se na to dívat a posuzovat to v čase, protože ten vývoj někdy evoluční, někdy evoluční v těch organizacích jako nastává a ty potřeby se mění a je potřeba se na to jako neustále dívat. Je to kontinuální vývoj. Není to o tom, že jednou něco nastavím a nemusím se k tomu vracet. Je potřeba průběžně to doměřovat a pokud některý z těch klíčových ukazatelů a kurtula se dá měřit, to víme oba, tak je potřeba na to reagovat. Jo. To je o nějaké flexibilitě a adaptabilitě.
A ještě jedna z věcí, která je, že teď jsem o tom i psal, vlastně ten Forerův efekt toho, že jako to, co vidíme, ten trend u klientů, že se stydí za to, jako by přišlo, že my nemáme tu inovativnost, tak se cpou se do té inovativnosti za každou cenu. Vlastně my je brzdíme, říkáme, ale jako inkrementálně, jako zlepšujte věci, ale jako to není o disrupci, jo, že vlastně forův efekt o tom, že jsme inovativní a máme přátelskou kulturu a teď my tam jdeme, říkáme, řekněte nám, co to je, jo, že vlastně se objevujou slova a narrativy, kterým vlastně příběhy vytvářejí kulturu, že lidi potřebují něco věřit a ty fikci a tím rozvíjíme, že jo. Vlastně, že jo, Jules Verne vlastně pomohl díky tomu, že si to představil, tak se to dalo zmotnit, takže my si to představíme. Ale najednou tady lítají slova inkluze, diverzita, já nevím, ESG, inovativnost. A když pak jako jdeš do té podstaty a doptáváme se těch klientů, co to teda konkrétně, kde se to konkrétně, v kterých těch týmových rituálech se to projevuje, kdy na to máte, tak jako zjišťujou, že to je jenom slovo, který je prázdný. A to si myslím, že je taky jako, buď to udělám čárku, a pak je to teda jako i smrťák pro toho CEO, a vlastně jako chief culture officer, že on něco tlačí, anebo je to fakt jako nějak nastavené. Takže já si myslím, že jak mluvíš o tom, že každá kultura, a zrovna jako tenhle náš klient, že jo, přesně jako CEO říká, hej, ty vogo, já fakt potřebuji jako tu normu mít a proto tam tu, mám tuhle tu kulturu a proto jako... A to je strašně dobře, když ten člověk si uvědomuje, co ovlivňuje všechno ten jeho biznis a jaká ta kultura je a pak to těm lidem ale potřebuje vysvětlit. A proto i tenhle ten projekt náš je velmi úspěšný, protože se s těma lidma baví a pochopení, proč to mám, jak to mám. A zase jsem zpátky u toho, že to stojí na respektu a mezilidský komunikaci, která má být jako, to je hygienická hodnota, že jo? Respekt, komunikace. Jo, a pak když vidíš hodnotu příjemné přátelské prostředí, tak říkám, ty, jak můžeš mít tuhle tu hodnotu vůbec na stránkách? Takže můžeš mít jako nepříjemné, jo.
Tak, když se ještě vrátíme k tomu, co jsem říkal na začátku, že to je takový trošku jako rekapitulační podcast v našem případě. Jo. Tak když se podíváš na těch 10 let naspátek, v čem se liší to očekávání, s kterým jste to tenkrát s Jardou zakládali od té reality. Já teďka jako nechávám vedle ty řemesla, jo. To byl opravdu jako jiný směr. Ale z pohledu toho hlavního tématu kultury, je tam něco, co vnímáš, že se jako posunulo jinak, než jsi očekával?
Myslíš k očekávání koho?
Tebe jako zakladatele té firmy.
Jo, jo.
Kam se Kogi za těch 10 let posunulo?
Jako je to enormní posun. Já myslím, že ty rány, o které jsme se bavili, tady covid a válka na Ukrajině a jako rozpad těch hodnot a jo, díky nástup sociálních platform, hate, rozdělení, tak v tu dobu to bylo takový to, vlastně nebylo potřeba být, furt stačilo mít ten management consulting a change management jako přístup, jo. A teďko to, co je, před 10 lety bych nevěřil, že budu fakt jako expert s hlubokou znalostí, s týmem lidí, kteří jsou opravdu oddaný tomu tématu, mají zase hlubotou expertízu a vlastně, že jsem se s tebou hádal o tom, že nějaký produkt, co to je za kravinu, jako budem tady dělat produkt. S tebou to přišlo s tvojí urputností, tak jako ten posun je mentálně v tom, že musíš být špička v tom, co děláš, musí tě to bavit. Jinak se prostě na to vykašli. A ta radlice, která byla dřív, prostě je blbost, že to musíš mít podpořený metodikou. Tak tohle je asi ten největší jako očekávání, že to půjde a lidi budou chtít furt to bespoke jako řešení, ale přitom lidi chtějí fakt jako, máte metodiku a to je to nejvíc, co slyšíme, že jo? Máte robustní, skvělou metodiku, víte, co děje, jak to navazuje, jak se to chování mění, jak se nastavují systémy. Tak v tomhle jsem jako, to je ten největší posun, jo, za těch 10 let.
Jo. A když jako mám tu 5letou historii v Kogi, tak jako když si zkusím nad tím vytáhnout pro sebe nějaký věci, tak pro mě asi první bylo, že to bylo jednodušší, jo, že to je taková dřina, ale ono to je prostě s tím podnikáním vždycky spojený, jo, takže druhá věc, byť rosteme o nějakých 20-30% ročně, takže ten růst bude trochu rychlejší, jo, že dokážeme ty věci s nás nasazovat a rychleji se dostaneme k tomu trhu, protože furt věřím, že ten přístup je unikátní. A určitě jako spokojenost s tím produktem, tam si myslím, že to zůstává dokonce možná nad očekáváním. Možná, co jsem věřil, je, že ty lidi, který dneska máme, tak bude menší fluktuace, jo, že dokážeme udržet ty lidi, kteří k nám přijdou, protože ten produkt je zajímavý, protože to téma dává smysl, protože ho dokážu jako implementovat napříč. Ohromně se jako učím, ale i pro mě, jako pro člověka, který vlastně do toho konzultačního biznesu naskočil vlastně po 20 letech zkušenostech s korporací, kde jsem si prošel různýma pozicema, tak dneska vnímám, že ten rozdíl je fakt jako veliký a tím, že opravdu to naše primární zaměření je nabírat lidi ze zkušenostma z biznesu, kteří uspěli, kteří mají za sebou nějaký track record, tak ten přechod do toho konzultačního biznesu, který je hodně o vlastně jako tom, že člověk je sám, že spoustu těch věcí opravdu existují individuálně, případně s tím klientem. Jsem na workshopech každý den jinde, nemám svůj hrníček, nemám svůj stoleček, tak tohle jako je něco, co vnímám, že byla asi jedna z věcí, na kterou jsme se museli adaptovat. Jo. To znamená být schopný novýho člověka opravdu jako velmi rychle do toho přitáhnout a být si jako vědomý toho, že prostě se může stát, že děláme ten výběr špatný. Není to o kvalitě toho člověka, ale o té schopnosti se adaptovat na úplně jako jinou typ práce, než ten, na který byl zvyklý. Furt ale věřím, jako, že to rozhodnutí bylo a je správný, že ta hodnota, kterou dokážeme potom přinést tomu klientovi, je násobně větší, než kdyby jsme byli další konzultačka, která nabírá ty zkušený konzultanty. Věřím, že dneska klidně už je z velké čtyřky, pětky, kde ale bychom neměli tohle jako tu diferenciaci.
Jo, tak vlastně ta diskuze někdy i na tohle téma, proč nemáte juniory, kteří dělají práci za vás a tak, je přesně to, že proto jsme se rozhodli, že budeme mít lidi, kteří jsou jako dospělí, svobodní a chtějí si vlastně užít tu hodnotu toho, že nemají nad sebou toho manažera, na kterého si můžou stěžovat, ale že se kouknou do toho zrcadla a říká jako, je to na tobě, jo. To je právě takový to, co je skvělý, protože když víš, že máš tu disciplínu, že funguješ, tak i ty lidi u nás prostě jsou výběroví lidi, který tohle ten drive mají a vidějí, že prostě hold někdy se maká do rána, někdy se potřeba něco dodělat, že to je jako na nich rozhodnutí, že tam nikdo je nevede za ručičku. A tohle něco a zároveň vlastně to, co máme, že jo, ty rituály, které si pěstujeme, že se jednou za měsíc potkáme, že se zlepšujeme, že přinášíme, že sdílíme věci, že posouváme ten produkt, že nad tím máme ty různé iniciativy, které naplňujeme, tak je to něco, že fakt tím žijeme, jo, že to tam v tom podnikání je to hrozně těžký, že nemáš budget, že ti jako nikdo nic nedá, prostě to je, že to je fakt jako každodenní práce s tím, že něco je jako na té výsledovce něco je cash flow, jo, a do toho potřebuješ s tím pracovat, investovat, takže ono to vypadá zvenku, že to je strašně jednoduchý, to, co jsem jednoho manažera nechal, ať si taky rozdělí papír a řekne teda, co dělá ona, co děláme my, jak to je, a pak jako velmi rychle řekl, že zůstane v rámci v korporaci, že já nevím, jak to máš ty, ale vždycky někdo říká, já bych chtěl dělat to, co děláte vy. Říkám, tak poslouchej. Aha, tak nechci dělat to, co děláte vy. Že to je kurva nebezpečný.
Je to tak 9 z 10 případů, ano. Taky je ta pozice extrémně atraktivní, taky to zvenku vypadá jako krásný posládko, realita bývá jako jasně, vždycky, ale trošku jiná. Jasně. Ale to nic nemíní na tom, že ty lidi sám daří nabírat. Tak jo, hrozně fajn povídání. Kde vidíš Kogi za 10 let?
No, byl zajímavý workshop, který jsme si dělali u nás vevnitř, že jsme si to vlastně všichni sjížděli. Vlastně já vidím Kogi tak, jak jsme se bavili spolu, že je nás víc minimálně o jednoho člena a to je AI. Že to bude fakt neustále kombinace velmi seniorních, expertních lidí, protože ten mozek, tak jak je poskládaný a tak, jak se chováme evolučně, tak my tu evoluci jako tu AI nepřečůráme. Jo. Takže furt to bude stát na lidech, jako na špičkových lidech a s praktickými zkušenostmi. To, jako to věřím, podpořený velmi dobrou jako platformou digitalizovanou, která bude pomáhat pracovat jako s racionalizací těch čísel, že se posouváme. Takže Kogi bude neustále firma v kombinaci člověk, technologie, a bude větší, bude samozřejmě jako mezinárodní, bude multikulturní a bude se mluvit anglicky v Kogi a bude o hodně víc znát i ty právě multikulturní přesahy, bude partnerem velkých firm při zavádění, protože jako, jak jsi se ptal na začátku, nebo v průběhu generická kultura, tak vždycky se zapomíná v těch velkých firmách, že to aplikuješ na Slovensko, do Čech, do Německa, do Francie, do Anglie, do Ameriky, do Asie, a že tam jako ta lokální kultura sakra ovlivňuje to, čemu věříš, jaký jsou postoje, o čem jsi přesvědčený, a to je ta expertíza, kde to vnímám za 10 let, že budeme. Aha. Co ty?
Já to mám podobně. Já věřím tomu, že ten náš purpose, že budeme zdravou a produktivní firmní kulturu, bude platit. To je něco, co věřím, že zůstane neměný. A jen bych chtěl, aby ta evangelizace pokračovala, aby kromě toho, že se budeme zaměřovat na tyhle velký a super velký firmy, jak to děláme dneska, kde ta pomoc toho fyzického konzultanta napříč Evropou, napříč světem bude důležitá, takže dokážeme právě díky těm technologiím nabídnout i nějaký jednodušší produkty pro ty menší firmy, protože to, jak ta firma je veliká, nemá žádný vliv na to, jak potřebuje nebo nepotřebuje za mě teda jako pracovat s tou firmní kulturou. To znamená, věřím, že vedle toho, že tady bude opravdu existovat tým, mezinárodní tým konzultantů, tak budeme mít i produkt, který sám o sobě bude schopný pomáhat s nějakýma klíčovýma problémama, který dneska v rámci těch implementací u těch velkých organizací vidíme, ale jsem pevně přesvědčen o tom, že ty malé firmy nebo střední firmy tu pomoc potřebují taky, a v tomhle bych chtěl, aby jsme tu uživatelnost dokázali jako na tom trhu rozšiřovat. Tak to asi jako nějaký můj pohled na to.
No tak jo.
Tak moc krát díky za rozhovor, bylo to fajn.
Taky díky, taky mě to bavilo.
Některé věci jsme si možná tady vyjasnili proti tomu, když nemáme čase těm tématům věnovat v té denní práci. Tak super, bylo fajn, a doufám, že se to líbí i našim posluchačům.
Tak jo, mějte se krásně a hodně štěstí při budování zdraví a produktivní kultury.